aš gyvensiu amžinai, amžinai, amžinai. Bet jiems teko palaukti dar gerą savaitę. Visų pirma dėl to, kad užėjo dideli vėjai ir Kolinui grėsė persišaldyti, ir tie bu dalykai be abejo jį labai pykdė. Tačiau jie turėjo tiek daug įdomių ir paslaptingų planų. Beveik kasdien, nors kelioms minutėms užeidavo Dikenas papasakoti, kas nutiko Viržynėje, ant kelio, prie gyvatvorių ir upelio krantų. Tų pasakojimų apie ūdrų, barsukų, vandens žiurkių namus, nekalbant jau apie paukščių lizdus, lauko peles ir jų urvelius, pakako, kad beveik imtum drebėti iš susijaudinimo, girdėdamas iš gyvūnų kerėtojo visas tas smulkmenas ir įsivaizduodamas su kokiu jaudinančiu užsidegimu ir susikaupimu, visas tas požeminis pasaulis šurmuliuoja. Jie tokie kaip ir mes, sakė Dikenas, tik jiems reikia ręsti savo namus kiekvienais metais. Ir dėl to jie taip užsiėmė, kad tiesiog pliekėsi, kad tik juos susirestų. Tačiau labiausiai juos įtraukė parengiamieji darbai, kuriuos reikėjo atlikti, kad Kolina būtų galima slaptai ir saugiai nugabenti į sodą. Niekas neturėjo pamatyti nei stumiamo vežimėlio, nei Dikeno, nei Merės, kai jau pasuks už vieno tokio krūmino kampo ir atsidurs ant tako, šalia gebenėma paugusių tvorų. Su kiekviena prabėgusia diena Kolinas vis labiau ir labiau pajusdavo, kad ta paslaptinga sodo aplinka jam didžiausia žavesys, niekas neturi jo sugadinti, niekam nevalia net įtarti, kad jie žino paslaptį. Žmonės tiesiog privalo galvoti, kad jis išėjo pasivaikščioti su Merė ir Dikenu, nes jie jam patinka ir jis nesipriešina, kad jie į jį žiūri. Jie ilgai ir įsijautę kalbėdavo apie tą savo kelionę. Jie kils į viršų taku, paskui leisės kitų žemyn, perkirs dar vieną, apeis aplinkui gėlyną, apsimesdami, kad apžiūrinėja gėlių daigus, kuriuos pasodino vyriausiasis sodininkas ponas Rochas. Tai bus taip natūralu, kad niekas nie nepamanys apie kokią nors paslaptį. Tada pasuks į taką ties krūmynų ir išsiskirs, kol pasieks ilgąją tvorą. Viskas bus taip rimtai ir kruopščiai apgalvota, kaip koks didžiųjų karo generolų žygio maršas. Gandas apie naujus ir neįprastus dalykus, kurie dėjosi ligūnio kambaryje, žinoma, prasiskverbė per tarnų patalpas iki arklininkų ir sodininkų. Tačiau nepaisant to, ponas Rochas labai nustebo, kai vieną dieną iš Kolino atėjo įsakymas atvykti jo kambarį niekam nematant, nes ligonis pats nori su juo pasikalbėti. Na, niurnėjo jis pats sau skubiai persivilkdama švarką, kas dabar bus? Nepanašu į jo karališką didenybę, kad kviestųsi žmogų, kurio nei akise nėra matęs. Ponas Rochas buvo susirūpinęs. Į jį berniukas niekad nežvilgtelėjo, o jis buvo prisiklausęs šimtus išpūstų pasakojimų apie jo klaikų žvilgsnį ir poilgius ir pamišėlio būdą. Dažniausiai jam tekdavo girdėti, kad berniukas bet kuriuo metu turbūt mirsęs, taip pat daugybė fantastiškų nupasakojimų apie jo kuprotą nugarą ir bejėgės rankas ir kojas. Taip kalbėdavo žmonės, niekad jo nematė. Šitam name daug kas keičiasi, ponia Rochai, pasakė ponia Medlok, lydėdama jį viršun laiptas į koridorių, iš kurio jau vėrėsi toji paslaptinga buveinė. Reikia tikėtis, keičiasi gerą. Ponė Medlok, atsakė jis, neturėtų eiti blogin, kalbėjo ji. Keista, bet kartais kuo sunkesnė užduotis, tuo lengviau eiti pareigas. Nenustepkite, ponė Rochai, jeigu atsidursite vidury žvėryno, o Marto Sojerbių Dikenas ten jausis kaip namie labiau, negu kad jūs arba aš galėtume jaustis. Dikenas tikrai turėjo kažkokios magijos, kaip Merė visą tirmanydavo. Kai ponas Rochas išgirdo jo vardą, išvelniai nusišypsojo. Jis ir Bakingemo rūmose, ir anglies šachtos dugne jaustusi kaip namie, pasakė jis. Ir tai ne koks nors įžulumas, jis tiesiog šaunus, tas berniokas. Gal ir gerai, kad jis buvo iš anksto įspėtas, nes antrai būtų labai išsigandęs. Kai atsidarė miegamojo duris, didžiulė varna, kuri tupėdama ant drožinėto medžio kėdės, irgi jautėsi kaip namie. Garsiu krang krang paskelbė, jog įėjo lankytojas. Nepaisant ponios Medlok perspėjimų, ponas Rochas vos neprarado orumo ir neišpuolė atgal iš kambario. Jaunasis Radža negulėjo nei lovoje, nei ant sofos. Jis sėdėjo kėdėje su rankturiais, o prie jo stovėjo mažas ėriukas ir virpčiojo odegėlę, kaip kad daro žindantys ėriukai, nes Dikenas priklaupęs girdė jį iš buteliuko pienų. Ant pasilenkusio Dikeno nugaros tupėjo voverėlė, kruopščiai triaukšdama riešutą. Mažoji mergaitė iš Indijos sėdėjo ant didžiojo suolelio ir viskas stebėjo. Čia ponas Rohas, ponaiti Kolinai, pasakė ponė Medlok. Jaunasis Radža atsigrėžė ir nužvelgė savo patarnautoje. Bent jau taip pasijuto vyriausiasis sodininkas. Aha, jūs esate Rohas, tiesa? Ištarė jis. Aš iškviečiau jūs, nes noriu duoti keletą labai svarbių nurodymų. Labai malonu, serė, atsakė Rohas, spėliodamas, ar jis gaus įsakymą iškirsti parke visus ąžuolus, ar vietoj vaismedžių sodo įrengti vandens baseiną. Šiandien po piet mane vežimėliu veši lauką, pasakė Kolinas. Jei šviežias oras man tiks, aš galėsiu eiti laukan kasdien. Kai aš išeisiu, nieko iš sodininkų neturi būti prie ilgojo tako ties sodo tvora. Ne vieno neturi būti, aš išeisiu apie 2 valandą ir visi tada turi išnykti, kol duosiu žinę, kad jie gali grįžti prie savo darbų. Labai malonu, serė, atsakė Rohas, palengvėjusia širdimi, kad ąžuolų nereikės kirsti, nei vaismedžių rauti. Merė, pasakė Kolinas pasisukęs į ją, kaip tu sakei Indijoje daroma, kai baigi kalbėti ir nori, kad žmogus išeitų. Turi pasakyti, aš jums leidžiu išeiti, pasakė merė. Radža mostelio ranka. Aš jums leidžiu išeiti, Rohai, pasakė jis, bet atminkite, tai labai svarbu. Kran, kran, patvirtino varna. Suparpė, bet gana mandagiai. Labai malonu, serė. Ačiū, serė, pasakė Rohas, ir ponė Medlok išvedė jį iš kambario. Koridoriuje, kadangi buvo gera širdis žmogus, Rohas nusišypsojo ir vos nepradėjo kvatotis. Kaip sau nori, pasakė jis. Jis moka puikiai laikytis, kaip lordas, ar ne? Galėtum pagalvoti, kad visa karališkoji šeima sutilpo viename asmenyje, karalienės vyras ir visi kiti. Oi, paprieštaravo ponė Medlok, mes leidome jam užsilipti ant sprando nuo tada, kai tik jam kojos išdygo. Ir dabar jis mano, kad paprasti žmonės tik tam ir gimė. Galbūt jis iš to išauks, jeigu gyvens, spėliojo ponas Rohas. Na, vienas dalykas tai visiškai aiškus, kalbėjo ponė Medlok. Jeigu jis gyvens ir jeigu šita Indijos mergaitė pasiliks čia, aš garantuoju, kad jinai išmokės, jog visas apelsinas, kaip sako Suzana, sojerbių jam nepriklauso. Ir jis turės suprasti, kokio dydžio to apelsino skiltelę jis gali gauti. O kambaryje Kolinas vėl atsilošė ant pagalvėlių. Dabar viskas saugu, pasakė jis. Ir šiandien popiet aš jį pamatysiu. Šiandien popiet aš ten būsiu. Dikenas su savo gyviais grįžo į sodą, o Mirė liko su Kolinu. Jis jai netrodė pavargęs. Bet prieš pietų metą buvo be galo ramus. Ir valgant tebe buvo ramus. Jei rūpėjo kodėl, tad ir paklausė jį. Kokios didelės tavo akys, Kolinai, pasakė ji. Kai tu ką nors galvoji, jos pasidaro tokios didžiulės kaip lėkštės. Apie ką tu dabar galvoji? Negaliu įsivaizduoti, kaip jis atrodys, atsakė Kolinas. Ar sodas, paklausė merė. Pavasaris, atsakė berniukas. Galvoju, kad tikrai anksčiau nesu jo matęs. Aš retai kada išeidavau laukan, o kai išeidavau, niekada nesižvalgydavau, net nepagalvodavau apie jį. Aš Indijoje irgi pavasario nemačiau, nes ten jų ir nebūdavo, atsiliepė merė. Gyvendamas taip uždarai ir liguistai, Kolinas buvo labiau išlavinęs vaizduotę negu merė. Pagaliau jis daug laiko praleido vartydamas nuostabias iliustruotas knygas. Ta rytą, kai tu įlėki ir sušukai, jis atėjo, aš pasijuto labai keistai. Nuskambėjo taip, lyg žygiuotų kažkas su didelė procesija, trankiai skambant muzikai. Vienoje mano knygoje yra toks paveikslėlis – minia gražių žmonių ir vaikų su girliandomis ir žydinčiom šakom. Visi kvatoja, šoka, stumdosi ir groja dūdelėm. Štai kodėl aš tada pasakiau, gal mes išgirsime auksinius trimitus ir liepiau tau atverti langą? Kaip įdomu, pasakė merė, lygiai taip viskas ir atrodo. Ir jeigu visos žolės, lapai, visa žaluma ir paukščiai, gyvūnai imtų staiga šokti, kokia būtų minia? Aš tikiu, kad jie šauks, gėdos ir čiulpės ir pasidarys tikras muzikos gausmas. Jie buvo nusijuokę, bet ne todėl, kad mintis buvo jokinga, o kad jiems abiem tai patiko. Neilgai trūkus auklė aprengė Koliną. Jie atkreipė dėmesį, kad užuot gulėjęs kaip pagalys, jis atsisėdo ir pat šiek tiek stengėsi rengtis, visą laiką juokdamasis ir kalbėdamas su merė. Šiandien viena iš gerųjų dienų, pasakė jis daktarui Kravinui, kuris užbėgo jo patikrinti. Jis taip gerai nusiteikęs, kad nuo to darosi tvirtesnis. Aš užsuksiu vėliau po pietų, kai jis sugrįš, pasakė daktaras Kravinas. Turiu pamatyti, kaip jam atsilieps buvimas lauke. Aš norėčiau ištari tyliai, kad jis leistų jums eiti kartu. Aš mėliau šią pat akimirką atsisakysiu to ligonio, serė, užuot pasilikusi čia ir klausiusi tokio paliepimo, netikėtai tvirtai atsisakė auklė. Aš jums nieko ir neliepiu, pasakė daktaras, truputėlį susinervinęs. Atliksime tą eksperimentą. Dikenas yra toks berniokas, kuriam ir naujagimį patikėčiau. Stipriausias namų liokajus nunešė Koliną žemyn ir pasodino į vežimėlį, prie kurio lūkuriavo Dikenas. Kai tarnas patvarkė užplotą ir pagalvėlės, Radža mostelėjo jam ir auklį ranką. Aš jums leidžiu eiti, pasakė jis, ir abu jie skubiai išnyko ir greičiausiai saugiai. Užsidaręs duris, šnipždėjosi ir kikeno. Dikenas išlieto ir tvirtai ėmė stumti vežimėlį. Panelė merė žingsnavo šalia, o Kolinas atsilošė ir pažvelgė į dangų. Jos skliautas atrodė labai aukštas ir maži sniegini debesėliai panėšėjo į baltus paukštelius, ištiestais sparnais kriejančius po tą krištolinę žydrynę. Vėjelis švelniais, dideliais pliūpsniais pūkšnojo nuo viržynės, buvo keista nuo to saldaus laukų kvapnumo. Kolinas laikė atstatę savo liesą krūtinę ir traukė orą, ir atrodė, kad klausosi visko savo didžiulėmis akimis, o ne ausimis. Girdisi aplink tiek gėdojimo, čiulbėsio, šauksmo, pasakė jis, kokį čia kvapą tas vėjo dvelksmas atneša. Tai prožirniai viržinėje, dabar jie skleidžiasi, atsakė Dikenas, o bitėm šiandien prie jų tikrai puiku. Ant tako, kuriuo ėjo, nesimatė jokio žmogaus. Tikrai visi sodininkai ir jų padėjėjai buvo išvaikyti šalin, bet vaikai žvilgčiojo į kiekvieną pakrūmę ir aplingelyną, eidami tuo kruopščiai numatytų kelių ir jausdami paslaptingą malonumą. Ir kai pagaliau pasuko į ilgąjį taką prie gebenėm apaugusių tvorų, nerimastis dėl vis artėjančio džiugesio privertė juos kažkodėl pradėti kalbėtis pašnipždomis. Štai čia, šnapždėjo merė, štai čia aš vaikščiodavau pirmyn atgal ir dairiausi. Tikrai, šūktelėjo Kolinas, o jo akis godžiai ėmė ieškoti gebenių. Bet aš nieko nematau, sušnipždėjo, nėra jokių vartų. Taip ir maniau, pasakė merė. Tada įsivyravo maloni, kvapą gniaužinti tyla, o vežimėlis riedėjo pirmyn. Štai čia tas sodas, kur dirba Benas vėjoramstis, pasakė merė. Tikrai negalėjo patikėti Kolinas. Po kelių jardų merė vėl sušnapždėjo, o čia liepsnelė perskrido tvorą. Tikrai, šūktelėjo Kolinas. Ach, kaip norėčiau, kad jį vėl pasirodytų. O čia, didingai ir džiugiai, ištarė merė rodydama į didelį lyvų krūmą. Ji nutupė ant nedidelio grumsto ir parodė man raktą. Tada Kolinas atsisėdo. Kur? Kur? Ten, šaukė jis, o jo akis buvo tokios didelės, kaip to vilko iš raudonkepuraitės. Dikenas ramiai sustojo ir sustabdė vežimėlį. O čia, pasakė merė, žengdama ant lysvės prie pat gebenių, ta vieta, kur aš su ją ėmiau kalbėtis, kai ji čirptelio man nuo tvoros viršaus. Ir čia ta gebenė, kurią vėjas kilstelėjo. Jis suėmė ir pakėlė žalėje užuolaidą. A, kartai, žiopčiojo Kolinas. O čia rankena, o čia varteliai. Dikenai, stumtelk juos greičiau. Ir Dikenas vienu stipriu, ramiu, gražiu stumtelėjimu atidarė vartus. Bet Kolinas tik loštelėjo atgal ant pagalvėlių, nors ir aikščių ir susižavėjimo, užsidengė rankomis akis ir laikė užspaudęs, nedrįsdamas pažvelgti, kol jie pagaliau atsidūrė vidui. Vežimėlis sustojo lyg užkerėtas, o vartai buvo užverti. Tik tada jis nuleido rankas ir žvalgėsi, žvalgėsi, žvalgėsi aplinkui. Ir Dikenas sumerė žvalgėsi, o ant tvoros, ant žemės, ant medžių, ant siubuojančių šakelių driekėsi šviesiai žalės švelnių mažų lapelių šydas. Žolėje po medžiais pilko cemento gėlių vazose ir altanuose, ir šian ir ten margavo auksiniai, violetiniai, ir balti rėžiai ar lopai, o medžiai jiems virš galvų švytėjo rausvai ir sniego baltumu, girdėjosi sparnų plasnojimas, slopus mielas čiulbesys ir dusgesys, ir kvepėjo, kvepėjo, kvepėjo. Ir tada šiltas saulės spindulys paglostė jam veidą, lyg švelnus rankos palytėjimas. Kolinas atrodė toks keistas ir nematytas todėl, kad jį perlėjo rausvas palvis spindesys, dramblio kaulo blyškumo veidą ir kaklą, ir rankas, ir viską. Man bus gerai, man bus gerai, riktelėjo jis, merė, Dikenai, man bus gerai, ir aš gyvensiu, amžinai, amžinai, amžinai.